إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. عيد مبارك، تكبر الله منا ومنكم. Ndugu zangu katika imani, awali yote naihusia nafsi yangu pia na kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hakika ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala jala asbaban min asbabi dukhulil janna huwa at-tauhid lillah. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala amejalia miongoni mwa sababu za kuingia peponi ni watu kukua na kushikamana na tauhidi ya kumpokesha Allah tabarak wa taala. Kila muislam hakikisha na mwabudu Allah peke yake bila ya kumshirikisha Allah tabarak wa taala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anayekutana na Allah tabarak wa taala hali ya kuwa ni mwenye kumshirikisha, dakhala nara, ataingia ndani ya moto wa jahannam. Na atakayekutana na Allah tabarak wa taala la yushriku billahi shay'a, hamshirikishi na jambo lolote Allah tabarak wa taala, dakhala aljanna, ataingia peponi. Ndugu zangu katika imani, sababu miongoni mwa sababu nyepesi kabisa za kuingia katika janna nayo ni kushikamana na kumpokesha Allah tabarak wa taala. Usifanye ibada isipokuwa umtegemea Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za tauhid na mambo ya lazima ya tauhid ni kumtegemea Allah tabarak wa taala. Lakini kumtegemea asiyekuwa Allah tabarak wa taala ni miongoni mwa sababu za maangamivu katika nchi na vijiji na ulimwengu mzima, watu wanapomshirikisha Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo hii kila mmoja afahamu jambo lililokuwa linatuzunguka leo hii, janga la baadhi ya vitu kupanda bei na maisha kuwa magumu. Ndugu zangu katika imani, hili sio jambo la leo hii, bali ni jambo la toka zamani. Ni balaa, al-ghalaa balaa'un 'azim. Hakika ndugu zangu katika imani, kupanda baadhi ya bidhaa na vitu kuwa ghali ni balaa la toka zamani. Hakika limetokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia. Ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anha sema ghala as-si'ru 'ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ilipanda bei na kuwa ghali vitu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, masahaba wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sa'ir lana, tupangie bei na bidhaa zetu. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kurejesha kwa Allah, inna Allah huwa almusa'ir, hakika ya Allah ni mwenye kupanga bei ya bidhaa na mwenye kupanga maisha yanavyokwenda. Al-qabidh al-basit, ya Allah ndio mwenye kushika bidhaa na mwenye kushika maisha, na pia ni mwenye kuwakunjulia watu wenye riziki. الرازق وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نتوما صلى الله عليه وسلم نسيما سميمي نتراجي كوكوتانا مولا وانغو حكونا ييوتي كتك نيني ينباي أتنيتاك ممي ظلم ييوتي كتك دام أو مالي نقصهم كتك إيمان. حقيقة بعد زاما سمتوما صلى الله عليه وسلم زاما سيزوفوتا مايشا يليكوا مغوم بيا كما لفتاج ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة كتك تكيا ليتوكيا مواكا 334 هجرية أنا سيما في هذه السنة كتك هو مواكا مواكا 334 وكع بلاء غلاء شديد ببغداد ليتوكيا بذا كباندا مايشا كوا مغوم كتك مجو بغداد حتى أقل الميت والكلاب مباكي كتكيا هالي wanakula mzoga wanakula mizoga na pia wanakula mbwa kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Wa kana minan nas, na kulikuwa katika miongoni mwa watu, man yasriku alawlada, wanawaiba watoto wadogo, fayashwihim wa yakuluhum, wanawachoma na kuwala. Wa kathura almautu fi nas, mpaka ikakathirika kithiri sana watu kufa baina ya watu. Hatta kana la yadfanu ahadun ahda, mpaka ilifikia hali hakuna mtu anayemzika mwenzake, bali yaturukuna ala turukat, bali mizoga za watu walikuwa kiziacha barabarani, fayakulu kathiran minhum alkilab, na mbwa wanakuja kuwachukua ile mizoga ya binadamu na kuwala. Wa bi'at ad-duwa, na pia nyumba ziliuzwa na mashamba yaliuzwa kwa mikate kwa sababu ya maisha kuwa magumu. Ndugu zangu katika imani, hili sio jambo geni, bali sisi tuna uhakika wa kula na kunywa. Lakini ndugu zangu katika imani, tunatakikana kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Miaka iliyoendelea pia mwaka 694 pia litokea jambo hili la kuwa maisha kuwa magumu na bidhaa kuwa juu na watu wakapigwa njaa mpaka ikafikia hali watu wawindana na kuuana kwa sababu ya hali ngumu na maisha kuwa magumu. Ndugu zangu katika imani, hii ni jambo ndugu zangu katika imani la tupelekea sisi kurejea kwa Mola wetu na kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Uislamu pia umepambana na umekuwa na muharabatu alilghala, umepambana na kuwa maisha magumu na kupambana na maisha magumu na kupandisha bidhaa. Sheria ya Uislamu imejengeka katika kuhakiki maslahi ya waja katika dini yao na dunia yao. Kwa sababu hiyo Uislamu umekataza kwa kila muamala ambao unapelekea bidhaa kuwa hali ya juu ambao upelekea madhara kwa watu na maisha kuwa magumu. Ndugu zangu katika imani, pia miongoni mwa sababu hizo imekataza mtu kufanya rishi, kufanya khiana katika biashara, aonyesha biashara ni halisi lakini ndani yake si halisia. Hii ni katika miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea bidhaa kuwa hali ya juu, na sheria imekuja kupambana na jambo hili kuhakikisha Muislamu anafanya biashara katika hali halisi yake bila ya kufanya khiana, kugeuza uhakika wake. Ndugu zangu katika imani, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kakataza an-najash, kuzidisha biashara hali ya kuwa mtu akusudi kununua na mingine ambayo yamekusudiwa. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo pia yaliyokatazwa watu kuficha biashara, kuficha vyakula wakavificha ndani wakasubiria wakati wa njaa wakavitoa kuuza kwa bei ghali mno, sheria ya Uislamu imekataza. Ndugu zangu katika imani, kuna mambo ambayo yanapelekea sababu ya maisha kuwa magumu, na Waislamu wanatakikana kusinduka na kuinasihi nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo aliyataja maulama ni kathratu dhunub wal maasi wa bu'du an-nas an dinihim, ni watu kukithirisha madhambi na watu kuwa na maasi mengi kumasi Allah tabaraka wa taala na watu kuwa mbali na dini yao. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea maisha kuwa magumu na bidhaa kuwa hali ya juu sana kwa sababu ya watu kufanya madhambi makubwa makubwa na kumuasi Allah tabaraka wa taala, na pia watu kuwa mbali na dini yao wakawa wajeukii dini yao. Ndugu zangu katika imani, na hii ni katika miongoni mwa sababu kubwa kabisa ambazo ni ambalo sababu ambayo imeleta balaa kubwa katika ulimwengu wa maalum, na ni katika miongoni mwa mambo yanayofahamika an-dhunub, hakika ya madhambi sababu halaki al-harthi wan-nasl, ni sababu ya kuangamia vizazi na kuangamia mashamba na vilimo. Wa sababu intishari alfasadi fil barri wal bahr, na ni sababu ya kuenea ufisadi ardhini pia na kuenea ufisadi katika hali bahari. Allah tabaraka wa taala anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr
umedhihiri ufisadi baharini na nchi kavu, bima kasabati aidinas, kwa sababu ya mikono ya watu, kwa sababu ya chuma na mikono ya watu, biudhika umbadha alladhi, ili Allah apate kuonjesha kile ambacho amilu laallahum yarjiun, ili Allah apate kuonjesha kile walichokifanya ili wapate kurejea kwa Mola wao. Kwa ufisadi ukiendelea katika ardhini na pia baharini unakuwa ni sababu miongoni mwa sababu za madhambi ambayo tumeyachuma kwa mikono yetu, na Allah tabarak wa taala utuonjesha adhabu kwa sababu ya mikono yetu. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ay zahara qillatul ghayth, imedhihiri uchache wa mvua, wa ghalau sili, na pia kupanda bidhaa, bima kasabati aidin nas, kwa sababu ya chumo la watu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, hadithi ya Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qala, anasema aqbala alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitugeukia akasema, ya mahshara almuhajirin khamsun idha tulitum bihinna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwageukia masahaba na kuambia, ya mahshara almuhajirin, enyi kongamano la muhajirin, enyi mkusanyiko muhajirin, khamsun, mambo matano, idha tulitum bihinna, mtakapotahiniwa na mambo hayo matano, wa'udhu billahi an tudrikuhunna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaomba dua akasema, na mdajikinga kwa Allah, msije mkayakuta mkapatana na hayo mambo na mkakutana na mambo hayo matano, na hii ni ishara ya mambo hayo matano ni mambo ya hatari sana kwa kila Muislamu na ulimwengu pia, watu wasipojiepusha na matendo haya. Akawaita nawaambia mambo matano, Allah hakiwataini kwa mambo hayo, na muombe Allah tabarak wa taala awakinge kutokamana na hayo mambo matano kuyadiriki. Akasema jambo la kwanza, lam tadhhar alfahishatu fi qaumin qat, hayatadhhiri machafu qat katika kaumu ya watu, hatta yu'linu biha, mpaka ikafikia hali hayo machafu wayadhhirisha wazi, illa fasha fihi mutta'un, isipokuwa uenea ugonjwa wa ta'un, na ugonjwa wa ta'un ni maradhi ya mlipuko kama ilivyokuwa corona, wala uja'u, na pia uenea njaa, allati lam takun madat fi aslafihim, manjaa ambayo haikuwa imepita kwa wale waliotangulia, alladhina madaw walam yankusu miqyala, mpaka mwisho wa hadithi. Ndugu zangu katika imani, hili jambo la kwanza alilitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam latusu sana, haijadhihiri uchafu, na uchafu hapa ukusudia katika sheria ni azia wal liwat, ni zina na ushoga, wanaume kuendea wanaume wenzao, na pia wanawake kuendea wanawake wenzao. Haya ndio machafu ya kusudiwa hapa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayajadhihirishwa baina ya watu, lam tadhhari alfahisha, hayajadhihiri uchafu fi qaumin, kwa watu fulani, qattu hatta yu'linu biha, mpaka leo hukadhihirishwa. Ndugu zangu katika imani, katika hali ya machafu haya, ndugu zangu katika imani, ni mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea, hasa hasa zina imekemewa vikali sana katika dini yetu ya Uislamu. Watu leo hii zinao wameitangaza kwa jina lisokuwa la kwake, wameipa jina lisokuwa la kwake. Na pia ndugu zangu katika imani, liwat, kuendea kinyume jinsia, mwanamume kumwendea mwanamume mwenzake, hakika mambo haya leo hii yamekuwa mepesi sana, na yakatangazwa yakapewa jina lisokuwa la kwake, na wakasema kwamba ni haki za kibinadamu. Ndugu zangu katika imani, tusubirie yale ambayo Allah tabarak wa taala ametuahidi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba yeyote mtakamkuta afanya vitendo vya kaumu Lut, basi muweni anayefanya na anayefanyiwa wauliwe, na hii ndio hukumu ya kisheria. Wale wanaofanya zinaa hii na uchafu huu, anauliwa yule anayefanya na yule anayefanyiwa mambo haya. Katika mambo ya ushoga, Uislamu umesimama vikali kupambana na tabia hizi, na Uislamu umeweka njia mbalimbali za kujiepusha na mambo ya ushoga, na ikapambana nao vikali. Hakika ndugu zangu katika imani, athari zake ni kama hizo. Mambo matano haya katika miongoni mwake ni watu kudhihirisha na kuweka wazi mambo ya ushoga haya, leo hii wasema kwamba ni haki za binadamu, haliyokuwa hata wanyama hawawezi kufanya jambo hili, uwezi kumkuta dume yaendekea dume mwenzake. Ni mambo ya machafu zaidi. Allah tabaraka wa taala zimetenemka aya nyingi sana kuwazungumzia watu wa Lut, mambo ambayo walikuwa kiyafanya. Allah tabaraka wa taala aliwaangamiza wazima wazima, akabadilisha ardhi ikageuka juu chini chini ndani. Ndugu zangu katika imani, kuonyesha ni jambo kubwa sana ambalo lapelekea pia maisha kuwa magumu pia kwa sababu athari zake, mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza na mtume wake akasimama vikali kuyakataza, mambo hayo yanakuwa na athari kubwa baina ya mujtama. Ndugu zangu katika imani, kila muislamu anatakikana kupambana na hii hali ya ushoga ya watu kuendeana kinyume na maumbile au kuendeana jinsia moja kwa jinsia moja. Ni mambo ambayo Uislamu umesimama kuyapiga vita vikali. Waislamu wanatakikana kuwalinda watoto wao na pia kuwahifadhi vijana wao. Sio raha, hakuna raha hata siku moja. Ni mambo ya ajabu kumkuta mwanao anafanyiwa mambo kama hayo. Kwa wale wanaoridhia, lau kama watakutana na watoto wao wafanyiwa mambo haya, hawawezi kuridhia katika mambo haya. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu ambazo zimewekwa na sheria ya kuzuia mambo haya ni watoto kutowarundika katika kitanda kimoja. Wakawa sasa kitanda kimoja, mtoto wa kiume na mtoto wa kiume wanalala kitanda kimoja, ikawa miili yao ya kutana usababisha kuchechea, visababishi ambavyo vinapelekea kutokea kitendo hiki. Kwa hiyo Waislamu, Uislamu umeambia watoto wanapofika miaka 10 miaka 7 waepushe vitanda vyao, walale tofauti tofauti, wasirundikwe katika vitanda vyao ili sipatikane sababu ya kuelekea azina au ikape sababu ya kupatikana ushoga. Ndugu zangu katika imani, pia na usagaji, haya yote yamekemewa katika dini ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba mambo matano hatutopewa mtihani nayo, hayatadhihiri katika mujtamaa fulani wakawa ni sababu ya kuyadhihirisha mambo hayo, isipokuwa udhihiri taun, maradhi ya mlipuko. Na maradhi haya ya mlipuko yamesababishwa mengi sana. Leo kuna maradhi ambayo wazee wetu wayafahamu. Kuna maradhi leo hii hata kizazi cha shangaa maradhi haya hayana tiba, kwa sababu ya machafu kama haya, kwa sababu ya liwati, kwa sababu ya kusagana na usina. Ni sababu yoyote haya kupatikana maradhi ya mlipuko. Ndugu zangu katika imani, pia sababu yake nyingine ulete usababisha al-aujaa, usababisha njaa ambayo njaa ambayo haikuwa kwa wale waliotangulia. Leo hii kila mmoja harejei kwa mwana wake akamlilia mwana wake kwa sababu ya njaa aliyokuwa nayo na maisha kuwa magumu, lakini hawezi kupambana kwa yeye nafsi yake kujiepusha na machafu ya ufanyika na kupambana kwa kuanzia katika nafsi yake. Ndugu zangu katika imani, jambo la pili alilotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walam yankusul miqyala wal mizan, hawatopunguza miqyal vipimo na mizani, illa ukhidhu bisilin, isipokuwa wataadhibiwa na njaa, wataadhibiwa wakati wa njaa kali, wa shiddati almauna, na pia watapewa matatizo makali, wa jawri sultani alaihim, na pia wataletewa mtawala aliyekuwa mwenye kufanya dhulma dhidi yao. Na haya tuyataraji kwa sababu ya Waislamu kutokuwa mbali, Waislamu kuwa mbali na kuwa hawataki kusoma dini yao na hawataki kufanya uadilifu katika mizani. Muislamu apunguza katika mizani yake na vipimo katika mwezi wa Ramadhani na nje ya Ramadhani, mtu huyo asubirie adhabu kwa Allah tabaraka wa taala, na mtu huyo inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu ya kusababisha njaa katika baina ya watu, na pia kusababisha kupatikana mtawala na kiongozi ambaye ni mkali na mwenye kufanya dhulma dhidi ya wananchi. Ndugu zangu katika imani, hii ni katika miongoni mwa sababu ambazo angalia za waangamiza watu na pia sababu ya kutokea adhabu kali ya njaa. Allah tabarak wa taala ametuelimisha sura nzima inayozungumzia watu kupunguza mizani na kupunguza vipimo ambavyo vyafahamika. Allah tabarak wa taala ametuelimisha suratul mutaffifin yawazungumzia wale watu ambao wapunguza mizani na kupunguza katika vile vyao, katika mizani yao. Leo hii ni jambo la kawaida, mtu asipopunguza katika mizani aonekane kama yeye ni mjanja. Ndugu zangu katika imani, hii ni sababu ya maangamizi yanatupata sisi kwa sababu ya watu kupunguza mizani yao. Ndugu zangu katika imani, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yamna'u zakata amwalihim, na wala hawatozuia zaka za mali zao, wakawa hawatoi mali zaka ya zamani zao, illa muni'u al-qatara min as-samaa, isipokuwa watazuiliwa mvua kutoka mbinguni. Walaula al-bahaimu, lau kama si wanyama, lam yumtaru, wasingenyeshelezewa mvua. Walam yankusu ahda Allah, na watu pia hawatopunguza, walam yankudhu ahda Allah, hawatovunja ahadi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ahda rasuli, na wala hawatovunja ahadi ya Allah ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Illa sallat Allahu alayhim aduwa min ghayrihim, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala atawasalitishia adui asiyotokamana na wao, adui wa mbali Allah atawasalitishia na kupromoa dini yao. Faakhadhu ba'dha ma jaa fi aydihim, wakachukua watu baadhi ya yale yaliyokuja katika mikono yao. Wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah, muda kuwa watawala wao na viongozi wao wakawa hawajahukumu kwa kitabu cha Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzala Allah, wakachagua yale aliyeteremsha Allah tabaraka wa ta'ala. Illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah atajalia fitna na atajalia matatizo baina yao. Ndugu zangu katika imani, hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yaonyesha mambo matano haya. Lau yakiwapata waislamu, basi mambo haya yakiadiriki, basi yatakuwa ni sababu ya maangamivu kila jambo moja. Watu wanapokuwa wameacha ahadi ya Allah ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuzisoma, bila ya kujishughulisha katika kuzisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawasomi dini ya Allah tabarak wa taala, Allah tabarak wa taala wasalitishia adui kutoka mbali katika wasiokuwa katika Uislamu, ikawa ni sababu. Na leo hii ndio yaona Waislamu wamebakia Waislamu majina maadui, washika dini ya Uislamu na kuichezea na kuisambaratisha, kwa sababu leo hii Waislamu hawataki kujishughulisha na kusoma dini yao, haliyokuwa isma na nguzo ya dini yao ipo katika kuisoma dini yao. Wasiposoma dini yao, basi wasiokuwa Waislamu watapata fursa ya kuchezea dini yao. Kwa ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza alipopewa unabii na akapewa utume, alianza kuwafundisha tauhid, akawafundisha dini yao Waislamu, lakini hakuanza kuwafundisha mambo mengine isipokuwa aliwafundisha kusimamia dini yao. Ndugu zangu katika imani, tusivunje ahadi ya Allah tabarak wa taala, ahadi ya Allah tuliyochukua kwa Allah, an na'budahu wa la nushrika bihi shay'a, tumwabudu wa la nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe na jambo lolote. Hii ni ahadi ambayo tumeiweka kuanzia katika migongo za wazazi wetu. Allah alipoumba wanadamu wote akawauliza na kuweka ahadi, wakaweka ahadi kwamba watamwabudu yeye wala hawatamshirikisha na jambo lolote. Lakini leo hii shiriki imerahisishwa sana, imekuwa wazi sana. Leo hii watu wa WhatsApp wameingia katika mitandao ya kijamii, watu washirikina wajitangaza katika mitandao ya kijamii. Mtu sasa hivi apigi mguu mosi kwenda kwa mganga, bali atumie simu yake hii, atumie mtandao huu wa kwenda kwa mganga na kumuuliza mganga masala kadha na makuhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yule atakayekwenda kwa kuhani akamuuliza jambo na kumshadikisha, atakuwa amekufuru na kutoka katika dini ya Uislamu. Na yule atakayekwenda kwa mganga akawa hajamshadikisha, swala zake 40 hazitokubaliwa, swala za siku 40 hazitokubaliwa. Lakini leo hii Waislamu, maisha yalivyokuwa magumu, leo shirki imekuwa kama ibada. Leo mashehe wamekuwa wengi washirikina. Leo hii mashehe wametumia jina baya la ushehe aliyekuwa ni washirikina na wadhihirisha ushirikina. Lakini Waislamu wengi wao hawataki kusoma dini yao wala hawataki kujua ushirikina ni nini, bali uingie ushirikina, Allah tabaraka wa taala awaahidi adhabu kali wale kufanya ushirikina. Na wakina mama, ndugu zangu katika imani, wakina mama leo hii ndio wametainiwa sana katika kuingia mambo ya kishirikina. Leo waona maisha yao kwa magumu, awahi kukimbilia kwa mganga, kwa mtaalamu waitwa. Shirki leo hii imeitwa utaalamu, imeitwa kwa majina mengineyo. Lakini ndugu zangu katika imani, shirki itabaki kuwa ni shirki. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala, hatujaumbwa kwa ajili ya kumwabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Watu wanatakikana kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hakika kama tulivyosema mwanzo kabisa kwamba miongoni mwa sababu ambazo zinazopelekea mambo kuwa magumu na bidhaa kuwapanda kuwa ghali, nayo ni kufanya maasi na watu kuwa mbali na dini yao na watu kukithirisha sana madhambi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, inna dhunuba, hakika ya madhambi, tazilu ni'ama wala bud, hakika madhambi yanaondosha neema, hakuna budi jambo hilo. Watu wakifanya madhambi, na kuna dhambi kubwa kama watu kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, hakika ya dhambi ambalo la yaghfirullah, dhambi ambalo Allah alisamehe, ni jambo la ushirikina. Hakika watu kufanya madhambi, hakika ni miongoni mwa mambo ambayo yenye kuondosha neema. Hili jambo lina budi jambo hilo. Fama adhnaba abdun, hajafanya dhambi mja, fama adhnaba abdun dhamban, hajafanya dhambi mja yote, illa zalat anhu ni'matun min Allah, isipokuwa Allah huondosha neema yake. Bihasbi dhalika dhamb, kulingamana na dhambi unalolifanya, Allah tabaraka wa taala aondosha neema. Neema, ndugu zangu katika imani, ni neno pana, ni neno pana neema. Neema sio mali tu, watu kujenga majengo mazuri mazuri na mtu kuwa magari kwa na magari, hii sio neema peke yake. Ndugu zangu katika imani, afya ni neema tosha kuliko majumba na kadha. Wangapi wana magari, wangapi wana majumba mazuri, wana makasiri mazuri mazuri, lakini afya zao mgogoro, afya zao zatembelea katika vifaa mbalimbali ambavyo hawezi kusimama kama yeye. Ndugu zangu katika imani, kuwa na macho pia ni neema kubwa, kuzungumza ni pia ni neema kubwa, na pia kusikia ni neema kubwa, na kudhibiti katika Uislamu pia ni neema kubwa. Haiondoki hizi neema isipokuwa kwa watu kufanya madhambi. Kila anapofanya dhambi, Allah tabaraka wa taala huondosha neema hiyo kwa kulingamana na dhambi lile aliyolifanya. Fa intaba, Al-Imam Ibn Qayyim anasema, mtu huyu kama atatubia, warajaa, akarejea kwa Allah, akatubia kwa kuwacha hayo maasi anayofanya, na akarejea kwa Mola wake, rajaat ilayhi, basi neema urejea kwake yeye. Au mithlaha, au rejea mfano wake. Wa in asarra, kama ataendelea kufanya madhambi, lam tarji ilayhi, ile neema haiwezi kurejea kwake yeye. Wala tazalu dhunub, yataendelea madhambi, tazulu neema, tazulu anhu neematun hatta tasubu neema kulla, mtu neema itaondoka moja moja kwa sababu ya kufanya maasi, moja moja itafikia hali neema zote zaondoka, wakutana na Allah tabarak wa taala aliyakuwa hasara. Leo watu leo hii kufanya madhambi kwa wingi, Allah aondoshia ladha ya dini ya Uislamu, aondoshia neema ya sunna katika nyoyo zao. Leo hii hawaoni Waislamu wakipenda sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiambiwa sunna waambiwa kwamba wale ni mawahabi, au waambiwa na majina mengine ya mabaya. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umesimama katika sunna, umesimama katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam huwa sunna, Uislamu ndio sunna, wa sunnatu hiya al-Islam, na sunna ndio Uislamu. Uislamu unapokuwa mbali na sunna, Allah atawasalitishia maadui. Ndio maana leo hii bid'a zimekuwa nyingi, leo hii makhawarij wale takfir wanaotoka dhidi ya watawala, Allah ametusalitishia kupitia maadui, kupitia wao. Leo hii waislamu waacha wasio kwa waislamu, wajilipua katika misikiti na kuwaua sio kwa na hatia. Haujaambiwa wewe uwadhulumu wasio kwa waislamu? Uislamu hauko hivyo. Uislamu ni kuchunga haki za binadamu, bali uislamu wachunga haki za waja na waislamu pia. Haifai muislamu kujilipua, utakwenda kuulizwa na Allah tabarak wa taala. Haifai kuwadhulumu hata wasio kwa waislamu. Bali kuna mashekhe hapa Mwanza walikuwa wakilingania kwamba ukikutana hata wasio kwa waislamu kaba tu, miongoni mwa ndugu zao katika imani, haya ni mambo ya kichangili, sio mambo ya Kiislamu. Uislamu hujafundisha mambo haya, bali uislamu una taratibu wake na una mafundisho yake, una mipaka yake. Lazima tupite katika mipaka hiyo na masharti hayo. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yangu, tunawasihi Waislamu pia kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwanasihi wanaume, bali waelekee wanawake na kuwanasihi kwamba wanawake, ndugu zangu katika imani, wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ameona wanawake wengi ndani ya moto wa Jahannam kwa sababu ya kufuru na kukataa neema ya Allah tabaraka wa taala kwa waume zao, na sababu nyinginezo ambazo zimetajwa. Wanawake wanatakikana kushikamana na dini ya Allah. Wanawake ndio nguzo ya mujitama, wanawake ndio nchi, na wanawake ndio kutengeneza wanaume. An-nisa makanatu takwini rijal wal buyut, wanawake ni kiwanda cha kutengeneza wanaume, na pia ni kiwanda cha kutengeneza pia mujitama. Wanawake wakisimama sawa sawa, watazuia ushoga, na pia watazuia ushirikina, na watawafanya wanaume kuwa sawa sawa, na pia watafanya mujitama kuwa sawa sawa. Lakini wanawake wanapokuwa mbali ya dini ya Allah tabarak wa taala, wakaacha kujifunza, wakaacha kujipamba na mafunzo yaliyofundishwa na dini ya Uislamu, itakuwa ni sababu ya kuangamiza mshtama, kwa sababu malezi yaanza nyumbani. Mwanamume ambiwa na sheria kama anataka kutengeneza familia, basi amtizame mwanamke gani anamuoa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha mambo yote, akawaambia wanaume, fadhfari bidhati din talibat yadak, tafuta mwanamke mwenye dini, mikono yake itagusa mchanga, kwa maana ya kwamba utafaulu. Kwa hiyo usipokuwa unamtafuta mwanamke mwenye dini, na wanamume na wazazi, hili linakuwa ni jukumu lenu la kutengeneza mabinti zenu na kuwatengeneza vijana wenu katika kuwa na jambo la dini na kuwasomesha dini ya Uislamu. Hakika kuwa mbali na kuwafundisha watoto wenu dini ya Allah, watakuwa ni watu waovu sana. Itafikia hali wa kukaba pia na wewe mzazi, au wakosa kukuombea dua sawa sawa kwa wewe mzazi. Tengeneza kizazi kilichokuwa salama. Wanawake, nasaha zangu mimi nawaambia wanawake, warejee kwa Mola wao. Warejee kwa Mola wao, watubie yale mambo waliokuwa wakifanya. Warejee kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Wasiwe mbali na dini ya Allah. Hakika hii ndio salama yao. Na wanaume pia washikamane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajipambe na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watakapokuwa mbali na dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawa mbali na tauhid, itakuwa ni sababu ya majanga makubwa. Ndugu zangu katika imani, tufurahie kwa misingi ya dini ya Uislamu. Tusifunge mipaka. Dini ya Uislamu haijafundisha kufanya maovu siku ya Eid, kwa sababu leo hii ni siku ya ya shaitani kufunguliwa minyororo. Maradatu shayatin wal jin, mashaitani waofu na majini waofu, leo hii kuanzia magharibi ya jana wameachiwa huru. Kwa hiyo Waislamu wasifungulie mikono yao na kumfungulia shaitani. Wanatakikana kudumu katika ibada walizokuwa kizifanya katika mwezi wa Ramadhan, jitihada walizokuwa kizifanya katika mwezi wa Ramadhan, kwa katika kusali kwa wakati wake, kutoa sadaka na mengineyo, wanatakikana kudumu nayo, kuwa wapole na pia kuwa na tabia nzuri. Haya yote haya yaendelea mpaka baada ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, pia katika mambo muhimu sana ni watu kufanya istighfari. Hakika katika istighfari kuna jambo zito sana, huleta neema na unafungua kizazi na huleta neema mbalimbali. Kama Nuhu alayhisalamu aliwaambia watu wake wamtaki Allah tabarak wa taala istighfari, fakultu lahu istighfaru rabbakum, niliwaambia wafanye istighfara. Istighfari kwa Allah tabarak wa ta'ala. Allah tawapa watoto na Allah tabarak wa ta'ala tuwateremshia neema mfululizo. Kwa ndugu zangu katika imani, turejee kwa Allah tabarak wa ta'ala. Siku ya Eid sio siku ya kufanya maovu, wala sio siku ya israf, bali ni siku ya furaha kwa kila Muislamu. Eid mubarak. Takabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.